Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Tänäänhän se on Matteuksen evankeliumin 4. luvun alusta. Sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu, se on kirjoitettu, Herraa Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa, ja ainoastaan häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Tässä muutaman sisällä olette kuulleet 2 Raamatun kohtaa. Toisessa hävittiin ja toisessa voitettiin. Syntilankemuskertomuksessa kävi kalpaten näille kahdelle. Synti, houkutus voitti. Ja sitten vapahtajalle tässä evankeliumin kohdassa. Vapahtaja pääsi pois kiusauksesta ja pääsi enkelten palvelukseen. Päivän otsake, Jeesus kiusausten voitti. Totta kai sä alat miettiä ja raksuttaa, että mikähän se kiusaus oikein niin kuin varsinaisesti on. Mitä sillä tarkoitetaan? Onko sattunut kohdalle? Ensimmäiseksi mä vapautan sinut siitä, että suklaan puoleen kääntyminen ja siitä pidättäytyminen tuskin on sitä pahinta kiusausta ja siitä ei ehkä tässä ole kysymys. Eikä laihdutuskuurista, eikä uuden auton vaihtamisesta näin keväisin, vaan paljon, paljon tärkeämmästä ja vaarallisemmasta kiusauksesta. Kiusauksesta, joka vie taivasosuuteen. Kiusauksesta, johon lankeaa ja josta ei pääse enää ylös, joutuu helvettiin. Voiko olla pahempaa? Auton voi vaihtaa ja joutua vähäksi aikaa velkaa. Ja siitä selviää joten. Suklaa se levynkin voi syödä helposti. Tulee vähän vatsakipieksi, mutta sitten sekin on hetken päästä ohi. Mutta jos tämän päivän tekstien tarkoittamaan kiusaukseen lankeaa, eikä suostu kääntymykseen. Se on paha juttu. Ja siitä on kyse. Huomasin sitten vanhan testamentin tekstissä, että miten niille Aatamille ja Eevalle kävi, kun menette kotiin ja lukekaapa se koko luku. Ensin näytti hyvältä ja sitten meni kaikki pieleen. Totta kai. Meidän arkemme on täynnä kiusauksia. Mutta nyt voi ajatella ensimmäiseksi, että sitä, että mikä se kiusaus on. Nykymaailmassahan puhutaan synnistä esimerkiksi sillä tavalla, että ei ole syntiä sinänsä. On vain valintakysymyksiä. Toinen tykkää äitistä ja toinen tyttärestä, eikä siinä sen kummempaa. Saa valita valintoja, kun ne tulevat kohdalle. Eikä mitään sellaista syntiä tule. Se on pappien ja kirkon tämmöinen kiusaamistapa ihmisille. Vai mitä? Paavali vihjaa siihen suuntaan, että ihminen, joka ei usko Jumalaan, häntä ei koske Jumalan laki. Hän tekee mitä lystää. Eli tämä valintakysymys ei ole vain meidän aikamme kysymys, vaan se on menneenkin ajan kysymys. Ihminen on aina halunnut itse ratkaista, mikä on hyvää, mikä on paha. Ja tähän tilanteeseen tulee sitten se häiriö, kun Jumala sanansa kautta, henkensä voimalla, tulee häiritsemään ihmistä. Esittämällä kysymyksen, että mihin aiot joutua? Taivaaseen vai kadotukseen? Vai yritätkö hampaat irvessä kieltäytyä ajattelemasta asiaa? Sen takia tämän päivän aihe ennen kaikkea koskee Jeesukseen uskovaa ihmistä. Ihmistä, joka haluaa riippua kiinni kasteen kautta saadusta asemasta. Kristittynä olemisesta, Jeesukseen uskovana olemista, pelastuksesta kiinni roikkuvasta. Ihmistä, niin kuin Jeesusta, ajan kiusaukset sitten riepovat. Totta kai, arkikielessä käytetään kiusaussanaa. Voi olla, että joku ajattelee, että on kiusaus varastaa, väärentää, ryöstää, huijata, valehdella ja niin edespäin. Mutta ihminen sanoo herkästi silloin, kun Jumalan laki ei sido. Mitä väliä? Mitä väliä? Kristittynä tiedämme, että kiusaus on todellinen ja kiusaajan valta meihin on suuri. Olit sitten pappi tai seurakuntalainen. Jumalasta kiinni riippuminen ja pelko, että pääsee irti, on suuri. Tämän päivän kysymykseen kuuluu sitten toinen puoli tätä kolikkoa. Miksi Jumala sallii kiusattava? Että minua kiusataan, sinua kiusataan, vaikka haluat pitäytyä. Miksi Jumala ei suojele? Kristinoppia kun luette, sieltäkin löytyy vastauksia. Esimerkiksi, että Jumala sallii kiusaajan vallan vielä toistaiseksi, kunnes sitten kaikki loppuu ja hänen omansa otetaan taivaaseen. Jumala sallii. Aivan niin kuin sallii siellä paratiisissakin, niin meidän täytyy ajatella, että se käärme oli, kiusaaja oli ja kiusaukseen langittiin. No, mitä se kiusaaja tekee siis? Te kuuntelitte tarkasti nämä kaksi tekstiä ja havainnoitte siitä jo tämmöisiä yksityiskohtia. Ensimmäinen ja tärkeä asia on, saatana esiintyy ystävänä. Saatana on sellainen viekas ystävä. Niitähän on tietenkin ihan näin ihmissuhteissa. Viekas ystävä. Se ei sano, saatana ei sano, että jotain inhottavia asioita. jotka ei ole vastenmielisettä, niin kuin ennen vanhaa härskin kalamaksa öljyn syöminen. Ei se sitä tarjoa, vaan aivan niin kuin siinä vanhan testamentin tekstissä, että se puuhedelmä oli ihana kate. Tai niin kuin Jeesukselle, katso nyt, tällaista on ja tämän kaiken saat. Eikö ole ihanaa, kun vain teet sitä ja sitä. Saatana on mahdollisuuksien antaja. Valtaa, voimaa, taitoa, kunniaa, rikkautta, kaikkea hyvää. Kaikkia hyviä syitä tehdä, että saa kaikkea hyvää. Nälkä tuossa kiusauksessa, ajalliset huolet alkavat kuormittaa. Ehdot, Jumalan kiusaaminen. Koko maailma silmien edessä. Muillakin on, minun pitää saada. Sinä voit, kun vain teet sitä ja sinä. Sinä voit vaikka muuttaa kivet leiviksi, kun vain teet. Jumalalle me asetamme voimme asettaa kiusauksissa ehtoja. Kun olet Jumala, sinä autat, sinä enkeliesi kautta varjelet, kun otan hasardin elämässäni. Otan riski. Sinä varjelet. Ja sitten kun olen langennut, niin voin syyttää Jumalaa, että sinä olet minun Jumalani ja minä sinuun uskoin. Ja nyt näin kävi. Ja minulla on nyt nilkat kipiä, kun hyppäsin liian korkealle. Oletko sinä Jumala? Kiusaaja esiintyy vapauttajana. Jos muistellaan vielä Raamatun kohtia, niin muistelette sen tuhlaripojan siellä Jeesuksen vertauksessa. Siinä kiusaaja oli vapauttaja. Anna isä perintöosalle. Minä pääsen pois tästä ahtaasta kodista. Pääsen maailmaan, vapauteen. Saan alkaa toteuttamaan itseäni. Koti ei enää kahleti minua. Totta kai saatana käyttää hyväkseen meidän mieltämme ja sen ominaisuuksia, heikkouksia, taipumuksia. Kyllä se saatana voi noin kuvannollisesti tarjoa meille, jotka tykätään suklaasta ja suklaalevyä. Uudestaan ja uudestaan. Ota ja nauti. Eikä siinä muista, että kun sitä alkaa nauttimaan, että alkaa närästämään hetken päästä. Ja pahinta on, että tarjotessaan meille kiusausta, tai asettaa meille kiusauksen, saatana poistaa synnin. Kieltämällä sen olemassaolon. Se on helppo ratkaisu. Sinä olet sinä, ja sinähän olet oman elämäsi seppä. Saatana antaa pahalle uuden nimen. Saat itse valitakin sen nimen niistä tarjotuista. Kertomus Jeesuksen kiusauksista siis auttaa meitä näkemään kiusausten läpi, sen mekanismia. Samoin kuin se syntiin lankemuskertomus auttaa näkemään syntiin lankeamisen mekanismia. Ja jos meillä on malttia hiljentyä miettimään sitä, niin kyllä me joudumme sanomaan, että joo, näinhän sinä kävi. Ja sitten kun meillä on vielä kokemuksia, miten olen langennut, niin me joudumme sanomaan, että no näinhän siinä kävi. En päässyt Jumalaani karkuun, vaikka yritin verhota itseni valheille. Jumala tuli ja osoitti, kuka on sanonut sinulle, että olet alasti. Ja siihen on aivan yksi vastaus. Sinun sanasi paljasti minut. Sinun sanasi ajoi minut synnin tuntoon. Sinun sanasi. Siis onko kiusauksella mitään hyvää tarkoitusta? Nyt mä tämän huonon tarkoituksen ymmärrän me oikein hyvin. Mutta mikä se hyvä tarkoitus voisi olla? Raamatussa ja kristillisissä kirjallisuudessa ja kristinopissa ja kautta aikoin alleviivataan koetussana. Meitä koetellaan kristittyinä. Ja koetushan tarkoittaa sitä, että me oppisimme tuntemaan, että ei se elämä täällä maailmassa kristittyinä ole yhtä ruusulla tanssimista. Se on semmoinen tie, jossa on mäkimaastoa. Eikä ole asfalttia joka paikassa. On kiviä ja kantoa ja on sokkoa kulkemista. Pimiää laaksoa. Kiusaus on sitä varten, että me voisimme kestää sen ja oppisimme siitä ja se karaisisi meitä. Uskossa kasvaminen liittyy tähän. Uskossa kasvaminen ei ole mitään pisteiden keräämistä, että saa sitten ystävät sanoa, että on se sentään kovaa hyvää piste. Se osaa kaikki tehdä. Vaan uskossa kasvamisen, että me ymmärrämme kiusauksen, sen mekaniikan. Ja meillä on kokemus siitä, että olemme päässeet kiusauksen yli. Tai kun olemme langenneet, tiedämme, mikä on se seuraava siirto, nöyrtyminen parannukseen. Kiusauksen koetus kasvattaa uskonrohkeutta ja luottamusta Jumalaan. Saatana haluaa taas koetella, koetuksellansa osoittaa voimansa ja johtaa meitä Jumalan kieltämiseen. Taivaan kieltämiseen, pelastuksen kieltämiseen, uskon kieltämiseen. Jeesuksen kohdalla tämä kiusaus oli, sen koko on massiivinen. Koko tie olisi tukossa. Koko Jumalan pelastussuunnitelma olisi kariutunut. Ristin tie olisi katkennut. Ja sovitus tästä näkökulmasta ei olisi meille ihmisille, jotka haluamme olla Jumalan omia, mahdollista. Meille kiusaukseen lankeamista, kiusauksessa on siis panoksena sielumme autuus ja iankaikkinen elämä. No miten se kiusaus sitten voisi torjuta? Miten se voitaisiin torjua? Sehän on se toinen tai kolmas kysymys. Vanhat sieluhoitajat sanovat, että esimerkiksi näin, että älä ruoki himojasi. Siis meillähän tarjotaan esimerkiksi mediassa paljon sellaista aineista, joka koko ajan loiventaisi meidän kristittyjen asennetta Jumalan lakiin, Jumalan sanaan. Ja et ei mistään millään ole enää isommasti väliä ja vahvistaa tietenkin ihmisten himoja ja rohkeutta kiusata omaa itseänsä näillä. Meitä neuvotaan aikaa, että meillä olisi aikaa ollaksemme Jumalan lähellä. Siksi perinteellisesti kristillisessä seurakunnassa on. Hartaushetket ja niin kuin tämä messu. Ja sitten olisi tärkeää, että me keskustelisimme uskon asioista, ei vaan siitä, että mistä kohtaa ollaan kipeitä. Ja Raamatun tutkiminen, rukous ja sitten kun ihminen lankee synti omatunto syyttää, niin ei mitään semmoista tällä väliä, vaan se on ripin paikka. Synnin tunnustamisen ja anteeksi saamisen paikka. Sitä varten on se uskon veli tai sisar sielunhoitajana. Usko ei ole elämysten tavoittelua, vaan sanaan syventymistä, uskonnon todeksi ottamista jatkuvasti. Aivan niin kuin lähdetään vaellukselle tuonne mehtään, niin ei se nyt oikein huolettomastikaan kannata kulkea, varsinkin jos on vähän heikompi suuntavaisto. Kyllä sitä pitää reitistä pitää huolta ja vähän koko ajan tsekata, että missä mennään. Uskon elämä on ihan samanlaista. Täytyy tsekata välillä, että missä mennään. Ja siihen on nämä keinot tarkoitettu. Siihen vanhan testamentin teksti muistuttaa sitä, että ei saa keskustella kiusaajan kanssa. Heti kääntää selkänsä ja häipyä paikalta. Toisaalta ei tarvitse hävetä kiusausta, vaan tunnustaa sen todellisuus ja paeta sielunhoitajansa keskustelemaan asiasta jonkun toisen kristityn kanssa. Mutta ennen kaikkea, kun olemme langenneet, on tehtävä totinen parannus. Ei vaan pankkiparannusta, jossa pankin pääjohtaja sanoo, että ollaan kauheasti pahoillaan sitä rahanpesusta. No se on semmoista. Olen kauheasti Jumala pahoillani, että tulin langettua syntiin, mutta eihän sille mitään voi. Kyllähän sä tiedät, minkälainen minä olen. Totinen parannus on sitä, että minä sanon, että minä vaivainen syntinen ihminen. Minä vaivainen syntinen ihminen. Oikea elämän perusta, kristityn elämän perusta ohjaa siis totiseen parannukseen vääristä teoista, antaa voimia kestää vastaiset houkutukset. Taas semmoinen pinnallinen ja lyhytnäköinen elämänperusta tekee alttiiksi kiusaukseen uudestaan ja uudestaan. Ja tsentien päässä on paatuminen. Kyllä sitä synnin tekoon kukaan tottuu, aivan varmasti. Jeesus voi siis kiusattuja auttaa, koska on itse kiusattu ja kestänyt kiusauksen. Ja ennen kaikkea hän on ansannut meille armahduksen. Kiusaus paljastuu myös Jumalan huolenpidoksi. Eli kun oma tuntosi osoittaa, mielesi osoittaa, että tämä nyt on sellainen kiusaus, jossa minun sieluni on vaarassa. Sehän on Jumalan puhuttelua sinulle. Jumalan henkensä kautta puhuttelee, että no nyt hälytys soi. Hälytys. Varo. Lohdutuksena ja evankeliumina tälle päivälle on se, Raamatun viesti, että kiusaajalla on kuitenkin rajoitettu valta. Me tiedämme Raamatustakin, että Pietari ei menettänyt uskoa, vaikka kielsi Jeesuksen. Hän koki vain häpeän, mutta sai tulla takaisin. Job menetti kaiken, oli kovasti kiusattu, mutta ei elämäänsä. Ja niin edespäin, siellä on monta esimerkkiä, niin kuin meidän lähipiirissäkin varmasti. Kiusauksen kestänyt ei välttämättä voittanut ympäristönsä silmissä, mutta Jumalan edessä on autuus. Jumala siis valmistaa pääsyn kiusauksesta. Siksi me rukoillaankin, että älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidän pahasta. Siispä, jääkö tämä evankeliumiteksti vain tarinaksi? Onhan kokemuksia siitä, kun on saanut kääntyä pahoilta teiltään ja suostua parannukseen, saaden vakuutuksen syntien anteeksi saamisesta Kristuksen ansion tähden. Siinä on todistus. Ja on kokemuksia ja todistuksia siitä, että enkelten palvelu tuntuu lohduttavassa ilossa, kun on saanut kuulla anteeksiannon, että olen pelastettu, Jumalan oma ja taivaan kansalainen jo täällä. Nouskaamme tunnustamaan kristillisyys. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleissa, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.